Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios. Poliitkorrektne sõnade väänamine muudab mõistuspärase arutelu võimatuks. Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolumeediast tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Järgnevas arutelus võtab Oliver vaatluse alla sõnad, mille algupärase tähenduse säilitamiseks on vaja üha enam pista rinda poliitkorrektsete ebardsõnade ning totalitaarse tsensuuriga. Oliver mõtiskleb, et asendades sõnad poliitilised korrektsete šabloonidega, kaotame me inimestena lõppastmes nii mõtlemis kui suhtlemise võime. Neil Oliver. Mõtisklesin hiljuti sõnadest. Täpsemalt sellest, kuidas nende tähendusi pidevalt moonutatakse. Sõnad ei haihtu, et neile antakse ühe uusi tähendusi. Need kasutatakse liiga kergekäeliselt ja valesti. Võtame näiteks asesõnad. Me teame väga hästi, mida tähendavad naissoost tema, she, meessoost tema, he ning mitmuse vorm nemad, they. Need tähendused on olnud inglise keeles kasutusel aastasadu. Kuid oleme tänaseks jõudnud punkti, kus üha enam kogeme seda, kuidas keegi teine otsustab meie eest, kas ja kuidas me võime teatud sõnu kasutada. Just kui inimesed võiksid meelevaldselt otsustada, et mees võib olla naine ja vastupidi. See kõik tekitab segadust ning paneb esitama küsimusi. Samas ei julgeta tihti peale avalikult sõna võtta, kartes langeda sõimu ja kriitika ohvriks. Elame ajal, kus arutledes teemal sooline identiteet, võib ka kõige süütum lause inimese transfoobiks liigitada, mis tähendab inimest, kes vihkab või kardab transsoolis inimesi. Samas just selline tagajärg tundub olevat soositud. Samamoodi kuritarvitatakse soolise identiteedi kontekstis sageli ka sõna misogüünia. Parempoolsus on veel üks nendest sõnadest, mis on nüüdseks igasugust tähendust kaotamas. Tänapäeval peatakse pea kõike parempoolseks ja rassistlikuks. Näiteks väidetakse viimasel ajal, et inglise maapiirkonnad olevat rassistlikud. Sellise lähenemisega temeldatakse varsti ka matemaatika oskamine rassistlikuks. Kui see kõik tundub kuidagi arusaamatu ja sa tunned end selle kõige keskel hulluks minemas, siis äkki just see ongi olukord, mida seda siis soovitakse saavutada. Eesmärgiks ei ole tegelikkuses üldsegi vähemust elu kergemaks teha, vaid luua olukord, kus tavalistel inimestel on muudetud võimatuks teatud teemadel mõistuspäraselt arutleda. Poliitiliselt ultrakorrektses maailmas on lihtsam vaikida, kui riskida verbaalse veaga, mis võib su karjäärile lõpu teha. Võime kõneleda, on inimesel ainuomane. Oxfordi inglise keele sõnaraamat sisaldab endas umbes 500 000 sõna, mis on kui kivid meie suhtlemisvõime vundamendis. Vastastikune mõistmine on vestluste, suhete, ühiskondade ja tsivilisatsiooni alus ning inimesed, kes mõistavad sõnu ühtmoodi, jagavad sama reaalsust. Ajal, mil ma üles kasvasin, eksisteeris ainult üks reaalsus, mis tähendas, et olenemata sellest, et inimeste teadmised võisid olla erinevad, elati ometi samas maailmas, samas vaimses ruumis. Tänapäeval paistab eksisteerivat aga mitu erinevat paralleelreaalsust, mis omavahel põrkuvad. sestab ei või iial olla kindel, et inimene, kellega kohtud, elab samas reaalsuses nagu sina. See aga loob olukorra, kus inimestel on üha vähem soovi laskuda sisulistesse vestlustesse, kuna kommunikatsiooni lõhed tähendavad, et suur osa meie poolt kommunikeeritavast läheb lihtsalt eetris kaduma. Sõnade tähenduse muutmine ei ole triviaalne probleem. Seega olen hakanud isegi fantaseerima sel teemal. Oxfami raamatupoed on tõeline kullaauk, kuna sealt saab soetada igasuguseid vanu raamatuid. Need võib leida ka veebist, kuid kasutatud raamatupoodidel on oma eriline võlu. Näiteks seisab minu ees üks raamat aastast 1979 ning mul on tunne, et ma võin selle teose sisu usaldada, sest see oli veel ajajärk enne kogu seda tänapäevast hullust. Kui saaksin oma unistused reaalsuseks muuta, siis oleks mul angaaritäis vanu raamatuid, vanu filme, kanistrite viisi filmilinti, vanu VHS-kassette ja isegi DVD-plaate. Ma varuks neid tohutul hulgal, sest kui sul on füüsiline raamat, vinüülplaat, kassett või CD-plaat, siis nende sisu ei ole võimalik ilma sinu teadmata muuta. Võimaluse korral täidaksin kõik riiulid vanade esemetega, et neid sedasi muutuste eest kaitsta. Kui kuulata muusikat või vaadata filme, ka vanu filme veebist, siis ei saa tänapäeval olla enam kindel, et näed või kuuled teose algset versiooni. See võib kõlada vandenu teooriana, aga mind piinab mõte, et kui näiteks osta 100 aasta pärast raamat Tappa laulureestast või lugeda seda veebist või kuulata audioraamatuna, siis võib juhtuda, et ei osata isegi kahtluse alla seada, kas tegu on selle sama looga, mille Harper Lee jutustas. Kuna raamat keskendub rassile, siis võib seda teoreetiliselt, mis iganes ideoloogia huvides ümber kirjutada, ning kui Harper Lee lugu ei peeta enam moraalselt kohaseks, siis võidakse see kohendada lugeja teadmata käibjuva poliitilise ideoloogia kooskõlaliseks. Mul on plaan koguda nii palju vanu raamatuid kui võimalik, sest tahan teada, et nad on turvalises kohas ja sõnad nendes raamatutes on täpselt selles järjekorras, nagu autor need kirja pani. Kui on vana filmi, tahan olla kindel, et see John Hustoni film on täpselt selline, nagu John Huston tahtis. Ma ei soovi redigeeritud ega puhastatud versiooni. See kõik meenutab mulle romaani 451 kraadi Fahrenheiti, mille nimi tuleneb raamatu põlemistemperatuurist ja mis räägib ühiskonnast, kus põletatakse raamatuid. Filmid, raamatud ja muusika on meie tsivilisatsiooni oluliseks aluspõhjaks ning sõnad on need, millest need on tehtud. Kui me lubame endilt röövida sõnade algupärase tähenduse, kaotame me hoobilt võime üksteisega tähendusrikkalt ja tõetruult suhelda. Ning see on tulevik, millest mina ei soovi osa saada. Adrian Bachmani kommentaar. Neil Oliver tabab oma kommentaaris midagi fundamentaalset inimeseks olemise kollektiivse ja personaalse aspekti põimumiskohas. Totalitaarsete ühiskondade tunnuseks on alati olnud nii olemasolevate sõnade ümberkujundamine, kui ka väljasurumine agressiivset poliitilist agendat legitimeerivate ja propageerivate tehissõnadega. Seega on ühiskonnad, milles sõnade kallal kasutatakse ideoloogilist vägivalda, totalitaarsed, kas kultuuriliselt või institutsionaalselt. Kõige tõenäolisemalt, aga mõlemat, kuna kultuurilised dispositsioonid loovad aluspinnase institutsionaliseeritud totalitarismiks, milles populatsioon toimib mõtlemisvõime minetanud ebainimestena, sooritades ligimese vastu iseenese naha säilitamise nimel loendamatuid, suuremaid ja väiksemaid õeluse ja kurjuse tegusid. Milliseid tegusid? Näiteks koputades naabri peale lootuses, et küüditaja võtab ühest tema, mitte koputaja. Kaevates koroonahüsteeria käigus maski kohustust eelanud kaaskodaniku peale, raporteerides ideoloogilistele komissaaridele ideoloogiliselt ebasobivat väärinfot lausunud inimese ja muud sellised viisid, millega tapetakse ligimest ning hävitatakse enda hing ning moraalne palejus. Kõikide ebardlike tegude ees sammuvad aga ebard sõnad. Klassivaenlane anti üle proletariaadi diktatuuri ideed edendavale nõukogude võimule. Teaduse eitaja neutraliseeriti ohuallikana. Kollektiivseta kohustuslike valede vastu töötav mõjuagent sunniti vaikima. Näiteid on sama palju nagu väärikuse minetanud inimloomuse pahelisuse permutatsioone. Kaotades ära tõelised sõnad, on võimalik kaotada ära tõelised tähendused. Saksa filosofi Heideggeri kohaselt loob väärsuhe sõnadesse inimeses väärsuhte asjade oleva objektiivse reaalsuse kui sellisega. George Orwelli ikoonilise totalitaarsuse teoreetilisi piire visandava düstoopilise romaani 1984 keskmes oli demooniliselt võimuihara kurjuse süsteemi peamiseks relvaks, mitte kõike hõlmav salapolitsei ning koputamiste ja poliitvanglate süsteem, vaid uus kõne. See oli semantiline ebardkeel, mille kasutamine röövis inimestelt mitte üksnes julguse, vaid isegi teoreetilise võime mõelda kriitiliselt ning väljendada tõdemusi, mis oleksid võimule ohtlikud. See kõik juhatab meid aga küsimuseni. Mida üldse saab üksikisik võimude poolt ideoloogiliselt laetud ebardsõnade pealetungi vastu teha? Kõige olulisem on säilitada side tõeliste sõnade ja tõeliste tähendustega. Kõige keskmes olgu ikka ja alati, sõltumata millest või kellega räägitakse, küsimine selle kohta, kas lausutu on tõene või vale. Ning kas on olulisi tõeseid lausumisi, mis on narratiividest taotluslikult välja jäetud või keelatuks tunnistatud. Kui nii, siis on need tarvis valguse kätte tirida, samas ebasõnu ja loosungeid loogilise rangusega dekonstrueerides. Sedasi ning üksnes sedasi on meil võimalik säilitada nii vabadus kui ka inimõistus. Miks tsivilisatsioonid kokku varisevad? Ma näen täiskogu lagunemisele iseloomulikku stigmat. Ma võin teile tõestada, et teie ateism ja teie pessimism ja küünilisus, teie ebamoraalsus, teie purunenud abielud olid iidsete riikide surevate ajastute iseloomulikaks märkideks. Oswald Spengler, Õhtumaa allakäik. Kas me elame tsivilisatsiooni kokkuvarisemise ajastul? Järgnevas vaatame, mis viis varasemate tsivilisatsioonide languseni, et teha kindlaks, kas meiegi oma on ohus. Tsitaat. Targad mehed ütlevad, et iga üks, kes soovib tulevikku ette näha, peab konsulteerima minevikuga, sest inimlikud sündmused sarnanevad alati eelmiste aegade sündmustega. Niccolò Machiavelli, poliitilised, ajaloolised ja kirjanduslikud kirjutised. Püüdes selgitada, miks tsivilisatsioonid kokku varisevad, eristavad ajaloolased ja sotsiaalteadlased väliseid ja sisemisi põhjusi. Väline põhjus on miski jõud või nähtus, mis asetab tsivilisatsiooni välispidiselt surve alla, ületades selle toimetuleku võime. Näideteks on välisvaenlase sissetungid ja niinimetatud jumalikud teod, sealhulgas epideemiad või loodusõnnetused. Mõned ajaloolased väidavad, et minose tsivilisatsioon varises kokku vulkaanipurska tõttu. Samas kui teised jällegi spekuleerivad, et Rooma langemise üks peamisi tegureid oli malaaria. Mesoameerika tsivilisatsiooni uurivad ajaloolased on väitnud, et kuulus Teotihuacani linn langes põhjapoolsete barbarite sissetungi tõttu ning germaani barbarite roll Rooma impeeriumi kokkuvalisemisel on hästi dokumenteeritud ja diskuteeritud. Nii köitvad, kui tsivilisatsioonide langemise väliste põhjuste teoorid ka ei oleks, ei selgita nad ometi piisavalt, miks tsivilisatsioonid ikkagi kokku kukuvad. Kõik suured tsivilisatsioonid taluvad loodusõnnetusi, püsivad epideemiate ajal ometi elus ja kaitsevad end edukalt rünnakute eest. Alles siis, kui tsivilisatsioonid kaotavad oma sisemise jõu, vastupidavuse ja kohanemisvõime väliste kriisidega toimetulemiseks, on etteaimata nende loojangud kaduvikku. Kuna väliste põhjuste teooriad ei selgita küllaldase aluse põhimõttele vastavalt, miks tsivilisatsioonid langevad, peame pöörama tähelepanu kokkuvarisemise sisemistele põhjustele ning uurima, mis põhjustab tsivilisatsiooni nõrgenemist, mädanemist seespoolt väljapoole. Ja lõpuks jõudmist sellisesse punkti, kus välisest kriisist saab nii-öelda õlekõrs, mis murab kaameli selgroo. Tsitaat. Suurt tsivilisatsiooni ei vallutata väljaspoolt enne, kui see on end ise seestpoolt hävitanud. Will Durant, lood filosoofia ajaloost. 20. sajandil kirjutas Sir John Bagot Glaab, tuntud ka kui Glaab Pasha, vähetuntud essee pealkirjaga Impeeriumide saatus ja ellujäämisotsingud. Selles essees esitas ta väite, et tsivilisatsioonid sardanevad bioloogiliste organismidega selles mõttes, et nendelgi on oma loomulik eluiga ja nad arenevad läbi rea etappide, mida iseloomustab vastavalt kasv, langus ja lõpuks surm. Jälgides nende etappide metamorfoose, saame suurema selguse selles, kuidas ja miks tsivilisatsioonid end seest poolt hävitavad. Nagu Glaab Pasha kirjutas, inimkonna kogemusi on kirja pandud umbes 4000 aastat. Kui püüame uurida sellist ajaperioodi võimalikult paljudes tsivilisatsioonides, näib, et avastame ikka ja jälle samu mustreid, mis korduvad järjekindlalt väga erinevates kliima, kultuuri ja religioonitingimustes. Näib, et suure tsivilisatsiooni eluootus algab vägivaldse ja tavaliselt ettenägematu energiapuhanguga ning lõpeb moraalinormide alanemise, küünilisuse, pessimismi ja kergemeelsusega. John Bagot Glaab, impeeriumite saatus ja ellujäämisotsingud. Glaabi sõnul võib tsivilisatsiooni elu ja esimest etappi kirjeldada kui pioneeride ajastut. Sel ajastul külvab väike, kuid sihikindel uuendajate, sõdalaste ja maadeavajate populatsioon maha uued tsivilisatsiooni seemned. Mehed muuravad teed läbi džunglite, ronivad mägedesse või pistavad pisikestes paatides rinda Atlandi ja Vaikse ookeaniga. Vaesed, vastupidavad, sageli pooleldi näljas ja kehvasti riietatud, on neil seest külluses julgust, energiat ja algatusvõimet. Nad ületavad kõik takistused, jäädes ka kõige lootusetumates situatsioonides olukorra peremeheks. Pärast oma äsja leitud või vallutatud territooriumile asumist ehitavad teerajajad väikelinnu ja asulaid. Kasutavad piirkonna loodusvarasid ning hakkavad oma energiat tootmisele, töötlemisele ja kaubandusele suunama. Sedasi lõpeb teerajajate ajastu ja algab kaubandusajastu, tsivilisatsiooni eluea järgmine etapp. Kaubandusajastul ehitatakse suuremaid linnakeskusi, rajatakse avaliku infrastruktuuri ning tootmisest ja kaubandusest loodud tohutute rikkustega, finantseeritakse heldelt kunsti ja ehitatakse monumente, paleesid, muuseume, maailmaimesid ja muid kultuurilisi sümboleid. See on ajastu, millel tsivilisatsioon jõuab perioodi, mida Glaab nimetas jõukuse kõrgeks keskpäevaks, ehk oma rikkuse ja hiilguse tippu. Vaatamata suurejoonelisusele, külvatakse õitsengu kõrgel keskpäeval juba tsivilisatsiooni kokkuvalisemise seemned. Sest varsti pärast tippujõudmist läheb tsivilisatsioon üle jõukusajastusse ja tohutu rikkus hakkab tsivilisatsiooni korrumpeerima. Isekus, ahnus ja edevus juurivad välja pühendumise ohverdamise ja kohusetunde voorused, mis olid möödunud ajastutel normiks. Selle asemel, et pidada raha raske töö ja voorusliku tegevuse kõrvalsaaduseks, otsivad inimesed raha selle enda pärast ja näevad seda kui eesmärk iseeneses, piletit pääsemisele. Ja sedasi ilmub ajaloolisele stseenile jumalus mammona, kes sümboliseerib rikkuse moraalselt õõnestavat mõju. Tsitaat. Esimene suund, kus rikkust tsivilisatsiooni kahjustab, on moraalne. Noorte ja ambitsioonikate eesmärk ei ole enam kuulsus au ega teenistus, vaid raha. Araabia moralist Ghazali eluaastad 1058 kuni 1111 kurtis, et õpilased ei käi enam kolledžis, et õppida ja kasvada vooruslikkuses, vaid selleks, et omandada kvalifikatsioon, mis võimaldab neil rikkaks saada. Veelgi enam, jõukus ajastul on juurdepääs luksusele, naudingutele ja mugavustele külluslik. Ning isegi tavakodanikel on piisavalt jõukust ja vaba aega, et neid endale lubada. Rikutud ühiskond hakkab mädanema seestpoolt, selgitab William of Hulls. Kohanedes küllusega muutuvad inimesed võimetuks taluma isegi kergeid raskusi ja kannatusi. Või nagu sageli öeldakse, head ajad loovad nõrgad mehed. Heaolu valmistas lagunemise alused, selgitas ka Edward Gibbon Roomale viidates. Tsivilisatsiooni allakäiku, mis leiab aset jõukus ajastul, kiirendab veelgi kasvav mure heaolu pärast. Kuna rikkusest puudust ei ole, kutsuvad nii tavakodanikud kui valitsejad riiki üles kasutama jõumonopoli, et võtta mõndadelt kodanikelt raha selleks, et pakkuda teistele arstiabi, haridust, eluaset, sotsiaalkindlustust ja valitsuse jaotusmaterjale. Nagu Fuls kirjutab, tsitaat, jõukus soodustab õigustatuse tunnet, aga ka tunnet, et kedagi ei tohiks maha jätta. Tulemuseks on heaoluriik, kus on kasvav klientide nimekiri ja toetuste koormus koos isikliku vastutuse ja sõltumatuse kadumisega. Näiteks Rooma jõukuse haripunktis keiser Augustuse ja keiser Claudiuse valitsusaegade vahel sai peaaegu iga kolmas kodanik Roomalt toetuseid ja ligikaudu 200 000 perekonda said riigilt tasuta nisu. Kõigest üks põlvkond hiljem alustas Rooma oma pöördumatut allakäiguprotsessi. Tsitaat. Võib-olla on vale kujutada heaoluriiki inimsaatuse tippsaavutusena. See võib osutuda vaid veel üheks regulaarseks verstapostiks vananeva ja laguneva impeeriumi eluloos. Tsitaadi lõpp. John Bagot Club, impeeriumite saatus ja ellujäämise otsingud. Tänu heaolu turvavõrgule ja jõukusele, rohkusele ei pea elanikkond enam suuremat osa oma ärkveloleku ajast elus vajalike asjade kindlustamisele pühendama. Seetõttu pööravad paljud tähelepanu intellektuaalsetele püüdlustele. Jõukuse ajastu annab teed intellekti ajastule ja tsivilisatsioon jätkab langust. Vähesed eitaksid tohutuid hüvesid, mida intellektuaalsed püüdlused annavad üksikisikule ja ühiskonnale laiemalt. Kuid nagu enamiku asjade puhul elus, võib ka midagi head olla liiga palju. Ja üks intellekti ajastud silmatorkavamaid omadusi on see, et liiga ühekülgne ratsionalistlik lähenemine elule külastab tsivilisatsiooni kõik tahud. Nietzsche't parafraseerides muudetakse intellekti ajastul ratsionaalsus türanniks ja mõistust peetakse ainsaks tõe avastamise vahendiks. Selle tulemusena visatakse müütidesse ja religiooni sisseehitatud sümboolsed, moraalsed ja isegi irratsionaalsed tõed kõrvale ning tsivilisatsioon kaotab sambad, millele see algupäraselt rajati. Näiteks Nietzsche pidas Platoni ja Sokratese poolt näitlikustatud äärmist ratsionaalsust degeneratsiooni sümptomiks, Kreeka lahustumise vahendiks. Ja nagu ta jätkas, ilma müüdita kaotab iga kultuur oma loomuliku, tervisliku loova jõu. Või nagu ajaloolased Will ja Ariel Durant kirjutasid, isegi skeptilisel ajaloolasel tekib alandlik austus religiooni vastu, kuna ta näeb seda igal maal ja ajastul toimivana ja näiliselt asendamatuna. Tsivilisatsiooni hing on tema religioon ja tsivilisatsioon sureb koos oma usuga. Koos religiooni ja müüdi langusega iseloomustab intellekti ajastut ka väga ratsionaalsete ja küüniliselt kriitiliste intellektuaalide esiletõus, kes on edukad domineerivate uskumuste ja väärtussüsteemide lahkamisel ja lõhkumisel. Viidates Rooma intellekti ajastule, kirjutas ajaloolane Edward Gibbon, tsitaat, kriitikute, koostajate, kommentaatorite hulk heitis varju õppimise näole ja geeniuse langusele järgnes peagi maitse korrumpeerumine. Tsitaadi lõpp, Edward Gibbon, Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. Decline and Fall of the Roman Empire. Küüniliskriitiliste teooriate levides annavad traditsioonilised moraalikoodeksid teed moraalsele relativismile ja usk, et elul on tähendus, asendatakse eksistentsiaalse nihilismiga. Enamik inimesi usub, et pole olemas sellist asja nagu objektiivne tõde, et miski pole oma olemuselt moraalne ega väärtuslik ning et ajaloolisel protsessil ega elul polegi tähendust. Ja nagu William of Fools kirjutab, tsitaat, tänu intellektuaalide lammutustööle on ühiskond üha enam väärtusvaba. See tähendab, et ta ei usu enam eriti millessegi ega võta midagi tõsiselt. Tsivilisatsiooni algne elaan, moraalne tuum ja juhtiv ideaal on nüüd vaid kauge mälestus. Tsitaadi lõpp, William of Fools mõõdutundetu suurejoonelisus, Immoderate Greatness. Pärast intellektuaalset lammutustööd saabub dekadentsi ajastu, tsivilisatsiooni eluea viimane etapp. Ilma kõike hõlmava suunava ideaali või moraalse tuumata valitseb laialdane desorientatsioon, segadus ja moraalne lagunemine. Massid elavad tühja ja mõtetut elu, millest nad otsivad leevendust, uputades end baasmõnudesse, kujundades sõltuvusi ja võttes eluviisine omaks eskapismi. Inimesed muutuvad üha võimetumaks eristama tõde ja pettust, head ja halba, õiget ja valet, ning seetõttu valivad nad sageli selle, mis on elu eitav ja kahjulik. Ilust ja geniaalsusest loobutakse banaalsuse, inetuse ja vulgaarsuse kasuks. Voorusi peetakse pahedeks ja pahesid voorusteks. Individuatsiooni ja ülevuse poole püüdlemise protsessist loobutakse apaatse konformsuse kasuks. Selle tulemusena saab ühiskonnas vaimuhaigus normiks. Ühiskonna algne elujõud, vooruslikkus ja moraal on täielikult hävitatud. Tuumani mädanenud ühiskond ootab kokkuvarisemist. Ainult kuupäev on veel jäänud kindlaks määramata. Viidates dekadentsile, mis hakkas Roomat esimesel sajandil pärast Kristust nakatama, selgitab Rooma ajaloolane Liivius järgnevalt. Tsitaat. Rooma oli algselt, kui see oli veel vaene ja väike, ainulaadne näide karmist vooruslikkusest. Ent seejärel see korrumpeerus, riknes, see mädandas end kõigi pahedega, nii et vähehaaval on meid viidud praegusesse olukorda, kus me ei suuda taluda hädasid, mille käes me kannatame, ega ka abinõusid, mida me vajame nende ravimiseks. Titus Livius, Rooma ajaloo tegelased ja sündmused. Klapasha kordab paljude teiste ajaloolaste järeldust, väites, et sivilisatsiooni eluea progressiivsetest etappidest pole pääsu. Inimloomuse seaduste tõttu muudab iga põlvkond ennast prognoositaval viisil, lähtudes eelmiste põlvkondale loodud tingimustest. Kui see nii on, oleme sunnitud kaaluma midagi, mida William of Fools nimetab ebameeldivaks järelduseks. Ehk siis sivilisatsioon on põhimõtteliselt enesehävituslik. Ometi võib enesehävitus olla sivilisatsioonidesse sisse kirjutatud teisel põhjusel, sest läbi ajaloo on valitsevad või poliitilised klassid halva juhtimise ja korruptsiooni kombinatsiooni kaudu mänginud sivilisatsioonide allakäigus ja languses silmapaistvat rolli. Tulevikus uurime seda ideed juba üksikasjalikumalt. Tsitaat. Selline on sivilisatsiooni tragöödia. Selle ülevus, selle rikkuse ja võimu väljapanek pöördub selle enda vastu ja viib selle langusesse. William of Fools, mõõdutundetu suurejoonelisus. Adrian Bachmani kommentaar. Sic transit gloria mundi. Nii möödub maine hiilgus. Käesoluses sees on hästi kokku võetud sivilisatsiooniteoreetikude peamised tähelepanekud, mis üksteisele erinevaid nüantse lisades tõsikindlust annavad. Kuna inimloomus on oma potentsiaalsuses muutumatu, on loogiline, et selles kätketud võimalikused avanevad mustrites, mis on läbi ajastute, kui mitte identsed, siis vähemasti isomorfsed, oma kultuurilises, poliitilises ja moraalses dimensioonis. Keda sivilisatsioonide sünni, arengu ja taandarengu temaatika huvitab, sellel tasub kindlasti tutvuda ka René Guénoni, Vladimir Vernadsky, Fridtjof Jooni, Lev Gumiljovi ning Oswald Spengleri teostega. Ning kes kuulajatest käesolevat mõtiskelu lugemisväärseks, kuulamisväärseks arvasid, on kindlasti kutsutud üles seda ka oma sõprade tuttavatega jagama ning kuna makroskoop saab edasi toimida ning sarnaseid mõtiskelusid ka tulevikus avaldada üksnes oma lugejate abiga, siis kindlasti on oodatud ka toetused makroskoobi portaali töö jätkamiseks. Maailmakord on paigast ära ning võimul olijad on minetanud igasuguse moraali. Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolumeedias tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Järgnevas arutelus mõtiskleb Oliver selle üle, kuidas lõhe virtuaalsete ideoloogiliste narratiivide ning reaalse elu tõsiasjade vahel on tänaseks paralleel reaalsustesse kärisenud ning kuidas me saaksime ühe hullumeelsemas maailmas kaine mõistuse säilitada. Ma pean teile midagi üles tunnistama. Olen suurem osa oma elust veetnud teadmatuses, olles varemalt olnud võimetu kõnelema asjadest, mis kõik maailmas valesti on. Olulised sündmused möödusid minust, kes ma viibisin õndsas teadmatuses suletuna oma väikesesse maailma. Kuid vaatamata vanarahva tarkusele, ei ole teadmatus siiski õnnis ning võhiklikkus ei ole kunagi pakkunud kaitset ülekohtu ja valede vastu. Mõned päevad tagasi mainis üks mu tuttavatest vestluse käigus Ameerika draamasarja West Wing. Tegemist on tuntud telesarjaga, mis jutustab loo väljamõeldud sündmustest Valges majas. Pean tunnistama, et olin kunagi isegi selle menuka telesarja vaatajate hulgas. Tõtt-öelda on meil peres isegi kollektsioon selle sarja erinevate hooaegadega. Ent olles jõudnud oma maailmatunnetuses teise punkti, ei kannata ma seda sarja enam taluda ning on ebatõenäoline, et suudan ealeski midagi sellist enam vaadata. See võib kõlada banaalselt, aga West Wing on üks järjekordne näide paljudest lihtsatest asjadest, mida ma ei suuda enam taluda, sest iga üks neist tuletab mulle meelde suuremat probleemi. See menukas telesari kuulub aega mu elus, mil võtsin ise enesest mõistetavana näiteks seda, et demokraatlik valge maja tähendas aksiomaatiliselt heade inimeste valitsemisaega. Olid ajad. Mõistagi, pole mul probleeme üksnes selle konkreetse sarjaga. Tegemist on vaid ühe näitega paljudest. Massikultuuri filme ja sarju, mida mul on tänaseks võimatu jälgida, on virnades, kuna nende vaatamine oli võimalik üksnes naiivses ignorantsuses kulgeva Niili jaoks ning selle tobukese, eilse päeva minu, meenutamine põhjustab mulle omajagu piinlikkust. Olen tänaseks väga hästi teadlik sellest, kuidas kogu meie maailm liigub üha kiiremini allakäigu trepist alla. Kõik need neoliberaalsed narrid oma tändilikes ülikondades, oma $1000 soengute ja $100,000 käekelladega, kes käisid kõik samasugustes koolides ja kes kuuluvad samasugustesse eraklubidesse, keda juhendasid ühed ja samad vanakooli kupjad ning kellel on täpselt samad sidemed ühtede ja samade rahvusvaheliste majandusüksuste ja korporatsioonidega. Meie tänapäevase eliidi näol on tegemist isiksuseta arvahetamiseni sarnaste kohatäitjatega, kes etendavad absurditeatrit võrdsusest ja mitmekesisusest, mille taga seisneb aga üksnes küüniline omakasu ise endi majandusliku ja sotsiaalse positsiooni edendamiseks. Kuid tänasel päeval on sellel enesega ülimalt rahul oleval seltskonnal üha rohkem hirm nahas ning seda arusaadaval põhjusel. Internet on neile endi huvide edendamisel mõistagi tohutult suureks abimeheks olnud. Ilma veebita oleks eliidil olnud võimatu teostada kõigest 3 aasta jooksul sellise ulatusega võimu ja raharöövi, nagu hiljuti kogesime. Samas on internet 2 teraga mõõk, mis on sama vahe selle mõlemas servas. Mitte kunagi varem pole nii paljudel inimestel olnud juurdepääsu nii suurele teabehulgale kõige selle kohta, mis maailmas toimub. Neoliberaalidele või pigem neofeudalistidele meeldib aga tembeldada kõike, mis pole nende huvides täiesti meelevaldselt vale informatsiooniks. Kuid see ei veena enam inimesi. Üha rohkem meist näevad prototürannidest läbi ning see teeb nad tigedaks. Kuid juba on liiga hilja. Gin on pudelist välja pääsenud ja seega ei ole neil teha muud, kui võtta endale üha rohkem ja rohkem vabadusi meie arvelt. Aina maniakaalsemalt kehtestatakse üha enam õigusakte ehitamaks müüre võimurite ja masside vahele. See meenutab poe jooksu, kus minitürannid tormavad mööda vahekäike edasi tagasi, kuhjates meeleheitlikult kõik oma kärudesse. Seni, kuni veel aega on. Meie ajastu võtab hästi kokku episood, kus Emmanuel Macron libistab salamisi luksuskella oma randmelt püksitaskusse niipea, kui arvab, et keegi ei vaata. Järgmine päev aga teeb see sama väike Napoleon ebaseaduslikuks filmida ja jagada videoklippe politseinikest, kes peksavad prantslasi kumminuiadega ja viserdavad neile kaasinekku. Peavoolumeedia narratiiviks Prantsusmaal, Suurbritannias ja mujal on, et prantsuse lihtrahvas mässab pensioni ja muudatuste tõttu. Milline täielik jama. Hiljutised rahutused Prantsusmaal, see revolutsioon, mis on seal vallandunud, ei leia peagu kindlasti aset üksnes pensioni ja tõttu. Kas te olete üldse märganud protestijate vanust? Need on 20-ndates noorukid, kes arvatavasti ei hooli karva võrdki, millist pensioni nad 40 aasta pärast saavad või ei saa. See on kollavestide poolt algatatud sõja teine vaatus. Prantsusmaal mässavad täna tavalised inimesed, kes on tüdinud ja väsinud süsteemist, mida Macron esindab. Nad näevad läbi tema sisutühjast jutust võrdsusest ja mitmekesisusest kuni tuumani, selleni, mida Macron tegelikult representeerib. Nad näevad läbi Macroni soovist vaigistada kõik eriarvamused. Pole ka ime, et ta pidi kuningas Charlesi visiidi tühistama, sest oleks kahetsusväärne, kui üks kuningas oma peast ilma jääb. Kahest ilma jäämine oleks juba hooletus. Siin, ühend kuningriigis, peame me toime tulema koroonakriisi ja ühiskonna sulgemise kulukate tagajärgedega. Meie liidriks on hetkel Rishi Sunak, peaminister, kes on juhtumisi rikkam kui kuningas. Ta on läbinisti seotud pankade ja suurkorporatsioonidega. Sunak on mees, kes toetab tulihingeliselt digitaalset valuutat. Siin kohal tasub meeles pidada, et Sunaki äi on ettevõtte Infosys asutaja. Infosys on aga ettevõtte, mis töötab välja keskpankade, digitaalsete valuutade, digitaalsete isikutõendite ja sotsiaalse krediidisüsteemi jaoks vajalike tehnoloogiaid. Ameerika Ühendriikides, kus endisele presidendile Donald Trumpile on esitatud kriminaalsüüdistus, õritab president Joe Bideni administratsioon üha jultunumalt 100 miljonit Trumpi toetajast ameeriklast, lootes seda siia esile kutsuda mõnda uut mässu, mis õigustaks opositsiooni karmi mahasurumist. Kui USA riigiaparaat keskendub täna nii fanaatiliselt sellele, et leida põhjus valitsusvastase opositsiooni juhi arreteerimiseks, peab mõtlev inimene esitama paratamatult küsimuse, mis seisus on demokraatia ja õiglus nii nimetatud vabade inimeste maal, Land of the Free. Endine USA esindajate koja speaker Nancy Pelosi ütles sotsiaalmeedias, et Donald Trumpil on õigus kohtuprotsessile selleks, et, ja siin kohal tsiteerin tema sõnu, selleks, et oma süütust tõestada. Parandage mind, kui ma eksin, kuid varem oli demokraatlikus riigis elav inimene süütu, kuni tõestati vastupidist. Usun, et sellist fopaad kirjeldatakse kui oma tõeliste mõtete kogemata valjusti väljaütlemist. Võibolla tuleks sellisel juhul käsitleda sedasi ka Joe Bidenit ja tema perekonda ning laskma neil tõestada oma süütust veidrate tehingute suhtes Ukrainas, Hiinas ja mujal. Kui on olemas päris eluline metafoor, mis käibib lääne moraalse ja kognitiivse allakäigu kujundina, siis on selleks Joe Biden. Mees, kes kõnnib poodiumilt poodiumile, imestades, kus ta on ja miks. Just kui me ei teaks, et võimud on eksiteel, et neil puudub nüüdseks igasugune moraalne kompass. See väljendub Ameerika Ühendriikide 46. Presidendi ilmselges dementsuses. USA asepresident Kamala Harris on Aafrikas ringi reisinud, püüdes kohalike nii-öelda võluda, sest Ühendriike on suurriikide kasvav mõjujõud mustal mandril närviliseks muutnud. Kamala on Aafrikas, et pajatada aafriklastele demokraatia olulisusest. Kuna Kamala esindab USA-d, mis on aastate jooksul Aafrikas ohtralt suveräänsete riikide valitsusi kukutanud, nõuab selline patroneeriv käitumine erilist jultumust. Kanada peaminister Justin Trudeau andis see vastu endale erakorralised volitused riigi veokijuhtide protesti mahasurumiseks. Kas te mäletate veel veokijuhtide koroonapirangute vastast meeleavaldust? Seal hulgas veokijuhtide ja nende toetajate pangakontode riigipoolset külmutamist ja arestimist. Rekkajuhid seisavad endiselt oma õiguste eest, nagu ka Hollandi põllumehed, kollavestid Prantsusmaal ning terve Iisraeli rahvas. Need samad inimesed, kes olid pandeemia ajal maailma katsejänesteks, on täna Tel Avivi tänavatel. Nagu ma ütlesin, et internet on kahe teraga mõõk ja mõtlesin seda tõsiselt. Aina rohkem ja rohkem inimesi räägivad tehisintellektist ja tunnevad selle pärast muret ning ilmselt teevad nad seda õigustatult. Kahtlemata jätavad ChatGPT ja ülejäänud tehnoloogiad üha rohkem inimesi tööta. Paljud ennustavad koguni eksistentsiaalset ohtu meie liigile ja võibolla on ka neil õigus. Tehisintellekt on see sama vana, juba teadaolev tarkus tehtud kujuteldamatult kiireks ja kontrollimatuks. Tehisintellekt tugineb kõigele, mida meie liik on seni õppinud ning peegeldab meile sekundi murdosa jooksul tagasi seda, mille õppimiseks meie esivanematel kulus aastatuhandeid. Vahel mõtlen, kas kiirus on selle ainus oskus. Mind ületas aritmeetikas esimene kalkulaator, millega 50 aastat tagasi kokku puutusin. Arvutid on kiiremad kui kõik siin päikesal ja ma olen ometi ikka veel siin. Tehisintellekt elab tegelikult kõigi meiega koos vaala kehas. Tal on praegu piisavalt palju süüa, kuid seda ainult sellepärast, et see vaal eksisteerib. Samal ajal jätkab vana hea homo sapiens kangekaalselt arenemist, et paremini oma nišiga kohaneda. Üks kõik, kas siin Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides, Prantsusmaal, Hollandis, Saksamaal, Afrikas, Lähis-Idas või igal pool mujal. Aastatel 1811 kuni 1816 mässasid kvalifitseeritud kaupmehed Ühendkuningriigis, et protesteerida oma elatise kao vastu seoses masinate kasutusele võtuga. Kangurid hakkasid lõhkuma kangastelgi, mis võtsid neilt ära nende töö. Neid mässajaid mäletatakse ajalooveergudel kui ludiite. 1812. aastal kehtestas Tooride peaminister Spencer Percival masinate lõhkumise eest karistuseks surmanuhtluse. Lord Byron oli aga sellele sammule vastu. Ta pidas lordide kojas kõne sellest, kuidas kunagisest lojaalsest ja töökast rahvast on saanud õnnetud mehed, keda vaesus sunnib meeleheitlikele tegudele. Byron tõdes, et te võite nimetada rahvast ülikaks jõuguks, kuid ärge unustage, et see jõuk peegeldab sageli kogu rahvatundeid. Heade sidemetega neoliberaalid, kes teesklevad, et nad hoolivad ligimestest, kuid keskenduvad tegelikkuses üksnes endasarnastele suurema jõukuse ja võimu kindlustamisele, ei saa nende inimeste vastu, kelle poolt seisab õigus. Olin isegi suurem osa oma elust maailmas toimuva suhtes pime. Tunnistan seda nüüd ausalt. Ja mulle tundub oluline seda välja öelda. Kui teid ümbritseb maailm tundub hetkel anormaalsena. Kui see tekitab teis sisimas suurt ebamugavust, ei ole selle põhjuseks asjaolu, et olete mõistust kaotamas, vaid tõsiasi, et teete vahet õigel ja valel ning elate maailmast, mis on tänaseks valedest läbi imbunud. Ei ole absoluutselt valitsuse ja juhtide ülesanne teha nii palju inimesi õnnetuks ja sedavõrd kartlikuks oma tuleviku suhtes. On täiesti vale, et selles protsessis antakse üha suuremat mõjuvõimu rahvusvahelistele organisatsioonidele, mis koosnevad rahva poolt mitte valitud ning igasuguse vastutuseta ametisikutest maailma tervishoiuorganisatsioonis ja maailma majandusfoorumis. On aeg kindlaks teha, kas need institutsioonid ikka täidavad oma eesmärke. ÜRO, NATO ja kõik need ülejäänud. Kõik organisatsioonid võivad käituda ja käituvadki valesti, ning kui nad seda teevad, on igal inimesel moraalne kohustus seda öelda ja midagi ette võtta. Internet on kaheteraga mõõk ja lõikab mõlemat pidi. Rikkad ja võimsad ei mõista veel tervenisti sotsiaalmeedia uusi tehnoloogiad. Nad ei pannud tähele, et need revolutsioonilised infosüsteemid ei anna jõudu mitte üksnes neile, vaid ka meile kõigile. Ameerika koomik George Carlin vaatas võimulolijaid oma kodumaal ja ütles, see on suur klubi ja sina ei kuulu sinna. Ja see võibki olla suur klubi nii võimu kui ka raha poolest. Kuid selle liikmeid on väga vähe. Meid on see vastu palju ja meie poolt on õigus ning õiglus. Samal ajal kui nemad on ülekohtu poolel. Meie teame seda ja sügaval sisimas teavad seda ka nemad. Iraagi naftaväljende minek, Hiina ja Vene kontrolli alla peegeldab kogu Lähis-Ida libisemist lääne mõjusfäärist. Märtsi lõpus otsustas Iraagi keskvalitsus keelata Põhja-Iraagis paikneval poolautonoomsel Kurdistani regionaalvalitsusel naftamüügi. Tegemist on kogu Lähis-Ida regiooni geopoliitilise staatuse muutust peegeldava arenguga, mida tuleks vaadelda Saudi Araabia ja Iraani 10. märtsil sõlmitud rahuleppe laiemas kontekstis. Lähis-idas hetkel aset leidvad protsessid kiirendavad regiooni raskuskeseme üleminekut lääne mõjusfäärist Hiina-Vene mõjusfääri. Loo tausta on lihtsam seletada, kui kirjeldada tehingut mitte üksnes Saudi Araabia ja Iraani paktina, vaid Saudi Araabia ja OPEC-i ning Hiina ja Venema ning šiitliku poolkuu, ehk siis Lähis-idas üle mitme riigi laiuv piirkond, mille elanikud on peamiselt šiidiusku regioonide laiema kokkuleppena. Šiitide poolkuuks nimetatud piirkonna kõige tähelepanuväärsemateks riikideks on Iraan, Iraak, Süüria, Liibanon ja Jeemen. Türgi, riik, mille elanikkonnast moodustavad 25% šiidid ja mis on nördinud, et teda pole tänini Euroopa Liitu vastu võetud, pesitseb aga samuti šiitliku poolkuu piirkonna äärealadel. Pusle viimane tükk on paika langamas vahetult pärast Saudi Araabia ja Iraani kokkulepet. Vahendades Kremli väga kõrge ametniku kommentaari, hoides lään teemal Iraagi energialepingutest ja lähemal uuele Iraani Saudi Araabia teljele, saab lääne hegemoonia lõpp lähisidas otsustavaks peatükiks lääne lõplikus allakäigus. Juba enne Saudi Araabia ja Iraani kokkulepet oli Pekingi ja Moskva sihiks manööverdada end üha paremasse positsiooni, likvideerides USA ja tema vasallide mõjuvõimu lähisidas, mis on jätkuvalt maailma nafta ja maagaasi keskuseks. Saudi Araabia ja Iraani kokkuleppe järgselt on Hiina ja Venemaa aga viimaks oma eesmärkide täitumisele väga lähedale jõudmas. Mis puutub praeguse hetkeni jõudmist, see tähendab jõudmist olukorda, kus Põhja-Kurdistani piirkond liidetakse järk-järgult Lõuna-Kurdistaniga, et luua taas üks ühtne riik, mida juhitaks väljaspool Bagdadi, siis siin kohal oli Venemaa taustajuks, mis pani paika toimiva strateegia Põhja-Iraagis. See oli strateegiaks, mida Hiina otsustas sisuliselt kopeerida ka Lõuna-Iraagi aladel. Niipea, kui Iraagi territooriumi osaks olevas Kurdistanis hääletati 2017. aasta septembris ülekaalukalt iseseisva kurdi riigi poolt, otsustas Bagdad referendumi tulemusi eirata, vallandades sellepi massilised meeleavaldused. Lahvatanud rahutused suruti aga Iraani, Türgi ja Lõuna-Iraagi vägede ühiste jõupingutustega maha. Tekkinud kaose keskel asus Venema üle võtma kogu Iraagi Kurdistani naftasektorit. Moskva strateegiat saatis edu tänu kolmele asjaolule. Esiteks rahastas Venema Iraagi Kurdistani 1,5 miljardi USA dollariga läbi nafta edasimüügi. Teiseks tegi Moskva suuri investeeringuid regiooni 5 kõige suurema potentsiaaliga naftapiirkonda. Ning kolmandaks omandas Venema 60%-lise osaluse Türki suunduvast naftajuhtmest, tehes kõnealusesse naftajuhtmesse 1,8 miljardi USA dollari suuruse investeeringu, mille eesmärk oli suurendada toru läbilaskevõimet 1 miljoni barrelini päevas. Venema mahitas aktiivselt lahkhelisid põhjas asuva Kurdistani valitsuse ja Bagdadi vahel, kasutades peamiselt ära mõlema poole rahulolematust naftaleppega, milles Põhja- ja Lõuna-Iraak olid 2014. aastal kokku leppinud. Kõnealune leppe, mis on aluseks märtsi lõpus jõustunud Iraagi Kurdistani piirkonna sõltumatu naftamüügi keelustamisele, seisnes aga selles, et Iraagi kurdide regionaalne omavalitsus ekspordib Bagdadis asuva riikliku naftaturundusorganisatsiooni Soomo kaudu Kurdistani naftaväljadelt ja Kirkukist kuni 550 000 barrelit naftat päevas. Vastutasuks saadab Bagdad 17% Iraagi föderaalieelarvest kurdide regionaalvalitsuse kulutuste katteks. Antud leppe ei toiminud reaalsuses aga kunagi, ning Venemaa püüdis alates 2017. aastast konflikti veelgi süvendada, tekitamaks Põhja- ja Lõuna-Iraagi vahel märksa suuremaid hõõrumisi. 2020. ja 2021. aasta perioodil võttis Hiina omalt poolt vastu otsuse kasutada Lõuna-Iraagis analoogset strateegiat, mida venelased põhjas edukalt olid juba rakendanud. Esmalt kasutasid venelased suuri rahakraane läbi hiiglaslike nafta ettemaksulepingute, võtmaks edasi kogu Iraagi Kurdistani naftatööstuse enda kontrolli alla. Kopeerides venelaste mudelit, sõlmis Hiina ettevõtte Shenhua Oil Bagdadi keskvalitsusega miljardi dollari suuruse naftatarnete ettemaksuleppe. Nimetatud areng oli Washingtoni jaoks äärmiselt murettekitav, peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks oli tehing ilmselge koopia sellest, mida Venemaa oli juba kasutanud Iraagi Kurdistani naftatööstuse üle kontrolli saavutamiseks. Teiseks oli aga selge, et Venemaa ja Hiina teevad Iraagis tihedat koostööd viisil, mida varem pole kunagi nähtud. Peamine põhjus, miks Bagdad Hiinat oma lõunupoolsetes nafta- ja gaasimardlates soojalt tervitas, peitus selles, et Peking oli omalt poolt lubanud, et selle suhted Venemaaga võivad pakkuda leevendust kurdide ja Bagdadi keskvalitsuse vahelistele pingetele. Tegelikkuses oli Venemaaga osapooleks, kes oli alates 2017. aastast kurde pinget õhutamiseks üles kütnud. Kolmas põhjus seisnes aga tõsiasjas, et lisaks sõjalistele vahenditele, mida Venemaa oma Iraagi Kurdistani piirkonna suunalisse tegevusse kaasas, vormistas Hiina poolt kõnealuse tehingu Shenhua Oil, mis on Hiina ühe suurima sõjatööstuskonserni Norinco tütarettevõtte. Iraagi põhja- ja lõunaosa vaheline majanduslik konflikt oli seega mitmeid aastaid Hiina ja Venemaa eesmärkidega kooskõlas. Iraagi Kurdistani administratsiooni hinnangul on tal Iraagi põhiseaduse artiklite 112 ja 115 alusel volitused ammutada naftat ja gaasi nendest Kurdistani maardlatest, mis on kasutusele võetud pärast 2005. aastat. 2005 oli nimelt aastaks, mil rahvahääletusel võeti vastu Iraagi uus põhiseadus. Iraagi Kurdistani valitsus väidab Iraagi põhiseadus artiklile 115 viidates, et kurdidel on õigus saada kogu regioonist toodetud naftatulu omavaldusesse. Iraagi Bagdadi keskvalitsus apelleerib aga põhiseaduse punktile 111, mis näeks ette kõikide Iraagi naftatulude koondamise ja ümberjagamise Bagdadi kaudu. Nüüd, kui Lähis-Ida varemalt lääne mõjusfääri kuulunud võtmemängija Saudi Araabia on liitumas Hiina-Vene teljega, on Peking ja Moskva valmis jätkama mängu avatud kaartlitega, ilma, et enam tehtaks pingutust varjata oma lõppeesmärki, milleks on läänelt domineeriva positsiooni ülevõtmine kogu Lähis-Ida regioonis. Tänase päeva reaalsuseks on seega kujunemas olukord, kus kõige mahlasemad tükid parimatest nafta- ja gaasivarudest kogu Lähis-Ida piirkonnas tuleb pakkuda esmajärjekorras Hiina või Venemaa ettevõtetele. Hiina on seadnud endale eesmärgiks mööduda 2030. aastaks Ameerika Ühendriikidest maailma suurima majandusena ka siseriikliku kogutoodangu nominaalnäitaja alusel. Reaalse ostujõu arvestuses möödus Hiina Ameerika Ühendriikidest maailma suurima majandusena juba 2014. aastal, olles saanud vahepeal ka maailma konkurentsitult suurimaks tööstus- ja kaubandusriigiks. Garanteerimaks oma majanduslike saavutuste püsimajäämise peab Peking garanteerima piisavate energiaressursside olemasolu ka olukorras, kus lääs peaks kehtestama Hiinale sanktsioonid, juhul kui see Taiwanit ründab. Vastavasuunalised juhised on president Xi poolt Hiina armeele juba antud, mis peaks 2027. aastaks olema valmis Taiwani vastast sõjalist operatsiooni teostama. Vaadates kõrvalt Venema sissetungi Ukrainasse, on Hiinal olnud suurepärane võimalus saada õppetund sellest, kuidas asju mitte teha. Lähis-Idasse ja Iraaki puutuvalt on tänaseks aga selge, et sõltumata sellest, kas hiljuti kehtestatud Iraagi Kurdistani müügikeeld jääb kehtima või mitte, on Hiina ja Venemaa teinud kogu maailmale selgeks, et edaspidi ei toimu Iraagis ühtegi olulist strateegilist nihet ilma Pekingi ja Moskva heaks kiiduta. Adrian Bachmani kommentaar. Tsitaat. Lähis-Ida, kus paikneb 2/3 maailma naftast, mis on muuhulgas ka kõige odavamalt eksploateeritav, on endiselt paik, kus asub maailma suurim auhind. Dick Cheney, Ameerika Ühendriikide asepresident aastatel 2001 kuni 2009. 2023. aastal möödub 20 aastat Iraagi invasioonist, mille Ühendriikide väed tungisid pärast 1991. aastal peetud lahesõda taas Iraaki. Riiki, kus USA toonase asepresidendi Dick Cheney sõnul pidi leiduma ultimatiivne auhind, mille USA pidi alutama oma kontrollile. Vaadates Washingtoni kalkulatsiooni, Lähis-Ida suuruselt teiste naftavarudega riigi okkupeerimisel tänapäeva arengute valguses tuleb Bushi administratsiooni Iraagi sõda pidada Ühendriikide arvukate sõjakampaaniate seas üheks kõige ebaõnnestunumaks. Kulutada $3 triljonit sõjale, mille käigus tapeti veerand miljonit iraaklast ning mis röövis Ühendriikidelt maailma rahvaste seas igasuguse legitiimsuse rahvusvaheliste suhete arbiiteri ning maailma politseinikuna, ei oleks olnud väärt ettevõtmist ka olukorras, kus Iraagi naftamaardlad oleksid jäänud Chevroni ja Exxon Mobili kontrolli alla ning Iraagi nafta oleks jätkanud voolamist maailmaturgudele monopoolselt USA dollari eest. Ent olukord, kus 20 aastat pärast okkupatsiooni algust halduvad Iraagi naftavälju Hiina ning Vene konsernid ning Iraagi energiakandjaid asutakse kauplema mitte dollari, vaid alternatiivsete valuutadest, on osutunud Ühendriikide geopoliitiliste projektide seos üheks suurimaks avantüüriks. Muuhulgas on kontrolli kaotamine Lähis-Ida energiakandjate üle märksa olulisemaks põhjuseks lääne nii-öelda rohepöörde monomaaniale kui mis tahes ökoloogilised kaalutlused.
Ega kurjast, ei heast, ei kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps,
vii peitu maailma vabadus. Kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi Vägivald armastab vabadust, tahab ta võita ja vallutada. Vägivald igatseb vabadust, enda najale kallutada.
Vägivald armastab vabadust,
põgene vaba laps.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps.
Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi laps. Üle kõige on maailmal vaja ühvava last, ühvava last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ei kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust, kuid püüdjail on vaja just vaba last.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps.
Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi
Saade on salvestatud 2023. aastal.